ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის ერთსაათიან პროგრამას საღამოს გადაცემას. დაბრუნებული როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მსოფლიოს ამბებს და საქართველოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტეში დემონსტრანტებმა ცეცხლი წაუკიდეს მუსლიმთა საცმოს ოფისებს. ევროკავშირის ლიდერებში ასთა სხვაობას იწვევს 2014-2022 წლების ბიუჯეტი. თბილისში კლინიკაში მოთავსებულ სამპატიმარ შორის კონფლიქტის დროს გარდაიცვალა ბადრაგის თანამშრომელი. თბილისშივე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გაიმართა ტყიბულელი მაღაროელების აქცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დემონსტრანტებმა სამქალაქში ცეცხლი წაუკიდეს მართველი ძალის მუსლიმთა საცმოს ოფისებს. ინციდენტები მოხდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მიერ საკუთარი ძალაუფლების გასდას მოხვა მისი მომხრეების და ოპონენტების აქციები. როგორც იუწყებიან მუსლიმთა საცმოს პოლიტიკური ორგანიზაციის თავისუფლებისა და სამართლიანობის პარტიის ოფისებს ცეცხლი წაუკიდეს სუეჩი, ისმაილიაში და პორცაეჩი. პრეზიდენტის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგე შორის შეტაკება მოხდა ალექსანდრიაში. ხუჩაბაც პრეზიდენტმა მურსიმ გასაბრძანებულება, რომელიც მას დაამატებით უფლებამოსილებებს სანიჭებს. ამას გარდა სასამართლოებს წაერთვა პრეზიდენტის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ზომების მიღების უფლება. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილის ალი საიფის თქმით, დემონსტრაციების შედეგად შარშან დაამხეს ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მართველობა და ღვთისწყალობით დავამხობთ მურსის მართველობასაცო. რეფორმების მომხრე აქტივისტები მურსის ადანაშაულებენ ეგვიპტეში დიქტატურის დამყარების მცდელობაში. მეტ პერსონალის ცნობით ისრაელის ჯარისკაცებმა პალესტინელი მოკლეს ხაზის სექტორის საზღვართან. ისრაელის არმიის პრესმდივანი ვერა დასტურებს ამ ცნობას. მისი თქმით, პარასკევს დილით არეულობა მოხდა საზღვრის პალესტინურ მხარეზე. პრესმდივანი ამბობს, რომ ისრაელის ჯარისკაცებმა გასაფრთხილებლად ისროლეს. ხაზაში მედიკოსები აცხადებენ ასევე, რომ სულ ცოტა 10 პალესტინელი მოზარდი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მათ ცეცხლი გაუხსნეს საზღვართან განთავსებულმა ისრაელელმა ჯარისკაცებმა. თუ ეს ცნობები დადასტურდა, საქმე ეხება პირველ ინციდენტებს და მსხვერპლს მას შემდეგ, რაც ისრაელსა და ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის ამმა შეწყვიტა გასუკვირაში დაწყებული ბრძოლა. ბრიუსელში განახლდა ევროკავშირის ლიდერების მოლაპარაკება 2014-2022 წლების ბიუჯეტზე. მოლაპარაკების პირველი რაუნდი წუხელ დასრულდა 1 ტრილიონამდე ევროს მომცველი ბიუჯეტის შესახებ შეთანხმების გარეშე. ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის და მომჭირნეობის მკაცრი ზომების გამო ბრიტანეთი, გერმანია და ევროკავშირის ბიუჯეტში მაპატეთ ბრიტანეთი, გერმანია და ევროკავშირის ბიუჯეტში დიდი წილის შემტანი სხვა ქვეყნები მოითხოვენ ხარჯების შემცირებას. როგორც პარასკევს მოლაპარაკების დაწყებამდე განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ის არ მოელის ამ შეხვედრაზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას.
Ich habe immer gesagt, dass es nicht dramatisch.
ერთხელ უკვე ვთქვი, რომ დრამატ არ მიმაჩნია, თუ დღეს მხოლოდ პირველ ეტაპს გავივლით. ეს მომდევნო საათებში გამოჩდება. ჩემი აზრით, პოზიციები ჯერ კიდევ საკმაოდ დაშორებულია ერთმანეთისაგან. თუ საჭიროდ მივიჩნევთ მეორე ეტაპს, საამისოდ დროს გამოვძებნით.
უთხრა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებს ევროკავშირის სამიტის მეორე დღეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დაადასტურა, რომ სამიტზე ჯერ არ მიუღწევიათ საკმარისი წინსვლისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. თბილისში ხუდუშაურის სახლობის კლინიკაში გარდაიცვალა ბადრაგის თანამშრომელი, კლინიკაში მოთავსებულ სამ პატიმარ შორის კონფლიქტისას. საშელახსულების მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, კლინიკაში სამკურნალოდ მოთავსებულმა პატიმრებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს სამედიცინო პერსონალსაც და დააზიანეს საავადმყოფოს ქონება. სუბარის წინასწარი ინფორმაციით, ბადრაგის თანამშრომელი ჯამბულ ხოშარაული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას გადასულებისას გული შედევით გარდაიცვალა. მინისმა მიუსამწიმრა ხოშრაულის ოჯახს და დასინა, რომ გარდაცვალების საბოლოო მიზეზს ექსპერტიზა დაადგენს. სოსარ სუბარის თქმით, საშლასულების დაწესებულებებში რეჟიმი გამკაცრდება, ის ახლა მოშლილია პატიმართა წამების ამსახველი კადრების გავრცელების შემდეგ.
კადრების გავრცელების შემდეგ, რომელიც მოხდა სექტემბრის ბოლოს, ახალი მთავრობის დამტკიცებამდე პრაქტიკულად სრულიად მოიშალა რეჟიმი და დღეს ჩვენ ნაბიჯინავი ჩავადგენთ ამ რეჟიმს. ეს არ იქნება რეჟიმი, რომელიც იყო დამყარებული ადამიანების წამებაზე, მაგრამ ეს იქნება ძალიან სამართლიანი, მაგრამ ამავე დროს კაცრი რეჟიმი. ყველა ადამიანი, ვინც ეცდება დააბრუნოს რეჟიმი, აგებს ძალიან პასუხს.
განაცხადა სოსარ სუბარმა ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 150,000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი გიორგი ქელბაქიანი და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ამავე კომპანიის ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაძეს. ისინი 21 ნოემბერს დააკავეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით. ქელბაქიანის და ჩოგოვაძის საქმის გამოძიების გამო დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ მოპოვებული მტკიცებულებით 2009-2012 წლებში კომპანია NCC თბილისის მთავრობის დაკვეთით ექსკლუზიურად ასრულებდა სამშენებლო სამუშაოებს და ამ წლებში დაკვეთების საერთო ღირებულებამ 200 მილიონი ლარი შეადგინა. გიორგობიანის განცხადებით, ქალაქის ბიუჯეტიდან გაცემულ თანხებს კომპანია NCC სხვადასხვა კორუფციული სქემით განკარგავდა და ერთ-ერთი მათგანი უკვე გამოვლენილია გამოძიების მიერ. თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გაიმართა ტყიბულელი მაღაროელების აქცია, რომელსაც გააპროტესტეს ძიძიგურის სახელობის მაღაროს გაუქმება. მაღაროელთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამას დოლაბერიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ტყიბულის მაღაროები ბიზნესზე მეტად სოციალური პროექტია და ყოფილი ხელისუფლება მაღაროელებს იმისთვის სჯის, რომ არჩევნებში მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ პავლე კუბლაშვილს. პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ასრით, საქართველო განსაცდელშია და ამას საქართველოში სულ უფრო მეტი ხალხი ხვდება. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა ბაგრატის ტაძარში, სადაც იმყოფებოდა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი მისივე თქმით დარწმუნებულია, რომ ხალხი არ დაუშვებს ამდენი წლის განმავლობაში შენების და განვითარების შემდეგ ისევ ნგრევა და განადგურება მოხდეს. დაბოლოს ისევ ერთი ცნობა უცხოეთზე. ავღანეთში 3 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო აღმოსავლეთში მდებარე ვარდაკის პროვინციაში.
მოგესალმება, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან გააცნოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ მოისმინეთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს ლაპარაკი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელსაც გვარდების რევოლუციის სახელით ცნობილი მოვლენების 9 წლისთავი ჰქვია.
2007-ში, მე მგონი ნოემბრის ამბების შემდეგ, 2008-ში ტოტალურად გაყალბებული ორი არჩევნების შემდეგ გვარდების რევოლუცია დამთავრდა როგორც რევოლუცია.
ისაუბრებთ ასევე პოლიტპატიმრის სტატუსის მინიჭების პროცესზე, იქ კვლავ არსებობს როგორც ჩანს შეკითხვები.
როდესაც გავეცანი სიას, დავინახე, რომ ამ სიაში იყო ხალხი, რომელიც არასოდეს არ მსმენია.
რადიო თავისუფლების ეთერში მომიხილავთ საქართველოს პრესას, გიამბობთ რა წერდნენ გაზეთები დღეს. ვისაუბრებთ ასევე რუსეთზე, იქ სადაო კანონი შევიდა ძალაში. ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მათში მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პირუხაძე. ვარდების რევოლუციის სახელით ცნობილი მოვლენის 9 წელს საქართველოს ახალი პოლიტიკური რეალობით შეხვდა. მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოსულმა ქართულმა უცნებამ სწორედ ეგრეთ წოდებული ვარდების ხელისუფლება დაამარცხა. საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შენებაში ვარდების რევოლუციის მნიშვნელობის ერთ-ერთ დადებით გამოვლინებად შესაბამისად ექსპერტები მიიჩნევენ იმასაც, რომ ქვეყნის ისტორიაში პირველად ხელისუფლება დემოკრატიულად არჩევნების გზით შეიცვალა. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ განული 8 წლისგან განსხვავებით ვარდების რევოლუციის მეცხრე წელი ახალმა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად არც კი აღნიშნა. ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის რესპუბლიკური პარტიის წევრის ლევან ბერძენიშვილის შეფასებით, ვარდების რევოლუცია საზეიმო დაღნიშნვის ღირსდღესასწაულს აღარ წარმოადგენს არა 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან, არამედ 2006-2007 წლების შემდეგ, როდესაც მისი აზრით ვარდების რევოლუციის მთავარი იდეა მეთოდურად განადგურდა.
2007-ში, მე მგონი ნოემბრის ამბების შემდეგ და 2008-ში ტოტალურად გაყალბებული ორი არჩევნების შემდეგ ვარდების რევოლუცია დამთავრდა როგორც რევოლუცია. დემოკრატიული ინსტიტუტები არ აშენდა. რა თქმა უნდა, იყო წარმატებები, მე შემიძლია ითქვათ, ვარდების რევოლუციის მთავარი წარმატება იყო ასლან აბაშიძის მშვიდობიანი გაცილება საქართველოდან და საერთოდ ის ეჯის ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება მართალია რევოლუციის მაგნავ ხარდოვანი გზით. პირველი წარმატებები იყო პოლიციის რეფორმა, მაგრამ როგორც კი რეფორმირებული პოლიცია გახდა პოლიტიზებული და როდესაც სააკაშვილმა ფაქტობრივად უზურპაცია მოახდინა ხელისუფლების, რევოლუცია დამთავრდა. იმის მერე ის აღსანიშნი არ არის.
ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, თუმცა უსტებს იმასაც, რომ ვარდების რევოლუცია იყო ნაბიჯი წინ და ის აუცილებლად უნდა მომხდარიყო, რადგან შევარდნაძის დროს საქართველოსში სტაგნაციისა და კორუფციის მეტი არაფერი ხდებოდა. ვარდების რევოლუცია 2003 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაყალბებას მოჰყვა. 2003 წლის 23 ნოემბერს სხდომის მიმდინარეობის დროს საქართველოს პარლამენტში საპროტესტო აქციის მონაწილეები შეიჭნენ. სხდომათა დარბაზი დაიკავეს და პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომა მოითხოვეს. პრეზიდენტი გადადგა. რამდენიმე თვეში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კი რევოლუციისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა გაიმარჯვა. 2012 წლის 23 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ვარდების რევოლუციის მეცხრე წლისთავს ქუთაისში შეხვდა. ბაგრატის ტაძარში გიორგობის დღესასწაულის აღსანიშნავი წირვის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანა განსაცდელშია და არ დაუშვებს, რომ შენებისა და განვითარების შემდეგ გრევა მოხდეს.
ჩემის ხმით თქვა, რომ მე ჩემ ქვეყანას, ჩემ ხალხთან ერთად ვიყავი შიდობის დროს, ომის დროს, გაჭირვების დროს, აღშენებლობის დროს და მე რა თქმა უნდა ჩემ ხალხს არ მივატოვებ არც განსაცდელში. ჩვენ ბოლომდე გადავლახავთ ამ პრობლემებს, ჩვენ გავიყვანთ ჩემ ქვეყანას სამშვიდობოზე.
ამბობს მიხეილ სააკაშვილი. ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის, ზოგადად კოჰაბიტაციის სირთულეებისა და აგრესიულ საარჩევნო კამპანიაში მოწინააღმდეგე მხარის დემონიზაციის მცდელობა ობის შედეგად მიიჩნევს თავის მხრივ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა იმას, რომ ვარდების რევოლუცია 2012 წლის 23 ნოემბერს აღარ წარმოადგენს მნიშვნელოვან თარიღს. ზოგადად კი ბაკურ კვაშილავას აზრით ვარდების რევოლუცია ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნისა და ჩამოყალიბების საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
რეალურად სწორედ 2003 წლიდან სახელმწიფომ დაიჭირა ის თავისი ადგილი, რომელიც მას უნდა ჰქონდეს თანამედროვე მსოფლიოში. ანუ იყო ქვეყანა, იყო ერი, იყო ხალხი, იყო დამოუკიდებლობა, ფორმალური სუვერენიტეტი, მაგრამ რეალურად სახელმწიფოს და მთავრობას არ ჰქონდა ის გავლენა, ის შესაძლებლობა და ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ასოცირდება თანამედროვე სახელმწიფოსთან. ამიტომ 2003 წლის ნოემბერი და ის დაწყებული რეფორმები, განსაკუთრებით კი 2006 წლამდე, პროტექციონისტის ჩათვლით, არის ის წლები, როდესაც რეალურად შეიქმნა საქართველოში თანამედროვე დასავლური ყაიდის მოწყობის სახელმწიფო.
ბაკურ კვაშილავა ვარაუდობს, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ვარდების რევოლუციის დადებითი შედეგები კიდევ უფრო ნათელი გახდება. რაც შეეხება უარყოფით შედეგებს, ბაკურ კვაშილავა ჩამოთვლის ადამიანის უფლებების დარღვევას, სახელმწიფოს როლის ზედმეტად გაძლიერებას, სამოქალაქო საზოგადოებების დასუსტებას, პრეზიდენტის მიერ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას და ასე შემდეგ. ვარდების რევოლუციის მესვეურებმა გადაუხვიეს ადამიანის უფლებების ფასეულობებს და ამან გამოიწვია არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობის სათანადო რეაქცია. გვითხრა თავის მხრივ ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ლევან გიგინეიშვილმა, რომელსაც 2003 წლის რევოლუციისა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს შორის შესაძლო შეხების საკითხზე ვკითხეთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი იზიარებენ ექსპერტთა ერთი ნაწილის აზრს იმის შესახებ, რომ 2012 წელს ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლა საქართველოში სწორედ ვარდების რევოლუციის ხმონაპოვარია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გარკვეულ პროგრამას ფასო მსვენებო 180-მდე პატიმრის სია, რომელიც ცამეტი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარმა პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელმა სამუშაო ჯგუფმა 19 ნოემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა და ავის საგნად იქცა. უფრო ზუსტად კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლმა სამუშაო ჯგუფი იმ მიზეზით დატოვა, რომ მათი განცხადებით სამუშაო ჯგუფმა პოლიტპატიმართა სიაში შემავალი პატიმრების შესახებ გააწყვეტილება პატიმართა საქმეების დეტალურად განხილვის გარეშე მიიღო. მათი მემტკიცებით ორკვირიანი ვადა, რომელიც სამუშაო ჯგუფებს საქმეების განსახილად ჰქონდა მიცემული, არ იძლეოდა საკითხში საფუძვლიანად გარკვევის საშუალებას. კიდევ რა პრეტენზიები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამუშაო ჯგუფისადმი და როგორ ეხმაურებიან მათ პროტესტს თავად სამუშაო ჯგუფებში დარჩენილი უფლებადაცვითი ორგანიზაციები? ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და კონსტიტუციის 52 მუხლის პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფიდან გამოთიშვას 22 ნოემბერს მოხვა პატიმარ მერაბ რატიშვილის წერილი, სადაც ის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსა და სამუშაო ჯგუფს მიმართავს, რომ მისი გვარი ამოიღონ პოლიტპატიმართა სიიდან და ცალკე განიხილონ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. შეგახსენებთ, რომ მერაბ რატიშვილი 2007 წელს დააპატიმრეს, მას ბრალი დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო ფლობასა და მოხმარებაში დასდეს. ამ წრების განმავლობაში ის არაერთმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ აღიარა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ პატიმრად. მათ შორის მისი საქმე მოხდა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თომას ჰამარბერგის 2011 წლის ანგარიშიც. რატომ განაცხადა უარი მერაბ რატიშვილმა პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის მიერ შედგენილ სიაში ყოფნაზე? ამის თაობაზე ის რადიო თავისუფლებას პირადად საპატიმროდან ესაუბრა. მისი მტკიცებით, ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა და სამუშაო ჯგუფმა ვერ დაიცვა სია ზედმეტი ხალხისგან.
როდესაც გავეცანი სიას, დავინახე, რომ ამ სიაში იყო ხალხი, რომელიც არასოდეს არ მსმენია. უკვე მეექვსე წელია ციხეში ვარ. პრაქტიკულად ვადევნებდი თვალყურს არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელ პატიმრებთან მუშაობდნენ, სწავლობდნენ მათ საქმეებს და მათ შესახებ უკვე საზოგადოება მიცოდა მათგან. მაგრამ ამ სიაში ბევრი ისეთი ადამიანი დავინახე, რომლებსაც არაფერი აქვს საერთო პოლიტპატიმრობასთან.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ორმა უფლებადაცვითმა ორგანიზაციამ სამუშაო ჯგუფი დატოვა, სწორედ ის საკითხია, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა სია საქმეების დეტალური განხილვის გარეშე შედგა. ამიტომ მათი თქმით არსებობს ეჭვი, რომ იქ მოხვდნენ ისეთი პატიმრები, რომლებიც არანაირ კავშირში არ არიან პოლიტიკურ დევნასთან. ეკა ფაფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, აცხადებს, რომ სიის გამოქვეყნების შემდეგ გაჩნდა არაერთი პრეტენზია, რომელსაც კონკრეტული ადამიანები სიაში შეყვანილი პატიმრების მიმართ გამოთქვამდნენ.
არიან ადამიანები, ვინც გამოთქვამენ თავიანთ წუხილს კონკრეტულ სიაში კონკრეტული პირების აღმოჩენასთან დაკავშირებით. არის გარკვეული გვარები, ვის თაობაზეც არავის არ აქვს ინფორმაცია. არის გვარები, რომელიც არის, შეიძლება ითქვას, კერძო საქმეები, სადაც არის დაზარალებული დაჭრის უმკვლელობის მცდელობის საქმეები და იქ არიან დაზარალებულები, რომლებიც აპროტესტებენ ამ სიაში ასეთი ადამიანების შეყვანას.
კომისიაში შემოვალი უფლებადაცვითი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის წევრი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი არ ეთანხმება კომისიიდან გასული ორგანიზაციების პრეტენზიას იმის თაობაზე, რომ პატიმართა საქმეების შესასწავლად ორი კვირა არ იყოს საკმარისი. ჰელსინკის ჯგუფმა კომისიას პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა ყველაზე გრძელი 190-კაციანი სია წარუდგინა. ადვოკატი რადიო თავისუფლებას თითოეულ პატიმარსა და საქმეზე დასკვნების არარსებობის მიზეზს განუმარტავს და საქმეების განზოგადებაზე მიუთითებს.
თუ კი მაგალითად ენვერის 4 ადამიანზე არის დასკვნა, ეს 10 ადამიანს ეხება, იმიტომ რომ ეს არის ერთი და იგივე. თუ 26 მაისს დაპატიმრებული და ხინწვისის ფაქტთან დაპატიმრებული 44 ადამიანიდან მხოლოდ 4 ადამიანზე არის დასკვნა და სხვებზე არ არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სხვებზეც უნდა გავრცელდეს.
პატიმრების საქმეების შემსწავლელი კომისიის კიდევ ერთი წევრი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კონსტიტუციის 52 მუხლმა კომისიის დატოვებით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისი თქმით არსებობდა იმის დრო, რომ მათ მიერ დასახელებული პრობლემები გადაჭრილიყო. გარდა ამისა, ის ვარაუდობს, რომ კომისიის მუშაობა გაცილებით ეფექტური იქნებოდა, თუკი ისინი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ადამიანებს ორ ჯგუფად დაყოფდნენ.
კომისიას იმ სიების, რომლის ისტორიაში არავის არ ეპარება ეჭვი, უნდა მომხდარიყო იმ სიის მიღება და დამტკიცება პარლამენტის მხრიდან. ხოლო იმ საქმეებზე, რომელზეც რაღაც კითხვის ნიშნები ჩნდება, ან იმ საქმეებზე, რომელიც მოგვიანებით იყო მოწოდებული, მე ვფიქრობ ამისთვის იყო საჭირო უფრო მეტი დრო, უნდა ყოფილიყო ფაქტიურად ორ ფაზად მუშაობა.
არ არის არსებობს სია, რომელზეც იქნება აბსოლუტური თანხმობა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. თუკი მის სიტყვებს გავიმეორებთ, ის უფლებადაცვით ორგანიზაციებს ურჩევს კარგად დაფიქრდნენ ხელსხომ არ უშლიან თავიანთი პრეტენზიებით მნიშვნელოვან პროცესს.
ეს არის ძალიან რთული თემა და არ არის სასიამოვნო ეს ნაციონალური მოძრაობის. ამიტომ სია არასოდეს არ იქნება ისეთი, რომელიც აბსოლუტურ თანხმობას გამოიცავს, იმიტომ რომ იმ სიაში ყოველთვის მოიწევდება ისეთი ადამიანი, რომელიც თუნდაც ერთი ის მაინც ყავს გაბრაზებული ადამიანის საზოგადოების და ვიღაც მაინც იყოს, ატომ არის ეს სიაში.
ეკა ბესელიას თქმითვე, სამუშაო ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომიტეტს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პატიმრების სიის საბოლოო ვარიანტს 5 დეკემბერს წარუდგენს, რის შემდეგაც სიას პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთმანეთთან თანამშრომლობა, საგარეო პოლიტიკაზე ფიქრი და მართლმსაჯულების ღია და გამჭვირვალე პროცესები. ამ თემებთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი აძლევს. რადგან უკავშირებს კითხვის ნიშნებს საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და ვინ და როგორ უნდა გააქროს ეს ეჭვები. ლელა კუნჭულია.
სულ უფრო მეტი ხალხი ხვდება, რომ ჩვენი ქვეყანა არის განსაცდელში, განაცხადა 23 ნოემბერს პრეზიდენტმა, რომელიც გიორგობის დღესასწაულს ბაგრატის ტაძარში აღნიშნავდა. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში გაძლიერდა ნგრევისა და განადგურების ინსტინქტები და რომ ხალხს ისევ მან უნდა უშველოს.
ჩემ ხალხთან ერთად ვიყავი შიდობის დროს, ომის დროს, გაჭირვების დროს, აღშენებლობის დროს და მე რა თქმა უნდა ჩემ ხალხს არ მივატოვებ არც განსაცდელში. ჩვენ ბოლომდე გადავლახავთ ამ პრობლემებს, ჩვენ გავიყვანთ ჩვენ ქვეყანას სამშვიდობოზე.
პრეზიდენტის ეს სიტყვები პრემიერ-მინისტრის საპასუხო განცხადებად მიიჩნიეს. გავხსენოთ, რომ 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილებათა შემცირების პერსპექტივებზე და ხალხისთვის აუცილებლად მოსახდელ ბოდიშზე ილაპარაკა. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სუმცირე ხალხის წინაშე მოსახდელი ბოდიშის გარეშე ვერ შემცირდება პროკურატურასთან მდგარი რიგები და რომ თავად ის ამ პროცესში ვერაფრით ვერ ჩაერევა.
მოვედი ჩემს ქვეყანას დაвихმარო და ვალდებულება მქონდა ამის. მთელი ცხოვრება, ყველაზე მძიმე წლები რუსეთში პრეტენზია მაქვს, რომ სინდისისთვის არ მეღალატნია. დღეს მოვიდე საზოგადოება მოვატყუო და ზურსუკან შეთანხმებები გავაკეთო, რასაც ესენი ცდილობენ, რომ ის კი არ დასაჭერი, მაგრამ ჩვენ არ დავიჭერთ, მე ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ვიგადრებ.
პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს ჯერა, რომ შეკითხები, რაც ბოლო დროინდელ დაკავებებთან დაკავშირებით აწუხებთ შეერთებულ შტატებსა თუ ევროპაში, დღის წესრიგიდან ახლო მომავალში მოიხსნება, რადგანაც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს საერთო არაფერი აქვს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ბოლო დროინდელი მოვლენები კვლავაც რჩება საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში. მართლმსაჯულების აღსრულების ღიაობა და გამჭვირვალობა საუბრის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა იქნება მომავალი კვირის დასაწყისში, როცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს თბილისში შეხვდება. სათქმელის ძირითადი აქცენტები კეტრინ ეშტონმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში 22 ნოემბერს ჩამოთვალა.
მე ვეტყვი პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს. ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მას როგორც პრემიერ-მინისტრს სურს მიუძღვნა საკუთარი ენერგია თავისი ქვეყნის ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომ საჭიროა მან იფიქროს თავისი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთ გამოწვევაზე და საჭიროა იფიქროს, რომ ყველაფერი, რასაც ის აკეთებს, კერძოდ კი მართლმსაჯულების სფეროში, კეთდება ღიად და გამჭვირვალედ.
კეტრინ ეშტონს სათქმელი საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც აქვს და როგორც იმავე ინტერვიუდან ვიგებთ, მიხეილ სააკაშვილს ის მოუწოდებს განაგრძოს თანამშრომლობა ახალმთავრობასთან და კვლავაც ხელი შეუწყოს საქართველოს ისვლას ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. დასავლეთის ტონი მიხეილ სააკაშვილის მისამართით ერბილება ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეს. ისთვლის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანით პრეზიდენტი და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები პრობლემებს უქმნიან ევროკავშირთან თუ ნატოსთან ინტეგრაციის მსურველ საქართველოს, თუმცა იმას რაც ხდება, ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, კომუნიკაციის პრობლემებიც უდევს საფუძვლად და ახალმა ხელისუფლებამ მეტი უნდა იფიქროს ამ მიმართულებითაც.
ეშტონი ამბობს, რომ და ცხვებით ხალხგასმით მიუწევენ, რომ პროცესი უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ჩანს არ მიეწოდება მათ ეს პროცესი როგორც ღია და გამჭვირვალე, და აქ სწორედ კომუნიკაციის პრობლემასთან მიდის საქმე საბოლოო ჯამში.
კომუნიკაციის პრობლემებს ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. დასავლეთის ეჭვებს მისი აზრით სულ სხვა საფუძველი აქვს.
სამართალი უნდა განხორციელდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იყოს ხმამაღალი მოწოდებები უმაღლესი ტრიბუნიდან, რომ ჩვენ უნდა განხორციელდეს სამართალი და აბა დაგვეხმარეთ ამაში, აბა დაგვაჭერინეთ ყველა, ეხლა ვინც კი რამე ჩაიდინა, გაიგეთ? ეს რევოლუციური რაღაც სულისკვეთება, ხო? აბსოლუტურად ვნეებს, რა თქმა უნდა, თავად პროცესსაც, მის სამართლიანობასაც, გარემო სტაბილურობასაც სახელმწიფოში შიშის სინდრომსაც ნერგავს და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივად იწვევს გარკვეულ შეშფოთებას.
კახა გოგოლაშვილს საერთაშორისო თანამეგობრობის ეჭვები არ აკვირვებს და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ერთი მხრივ მზადდება დანაშაულის პატიებისთვის გამიზნული ფართომასშტაბიანი ამნისტია პატიმრებისთვის და პარალელურად ისმის ახალი ხელისუფლების განცხადებები, რომ ძველი ხელისუფლების რიგებიდან დაუსჯელად არც ერთი დამნაშავე არ დარჩება. თუმცა დასჯა, როგორც ჩანს, მხოლოდ მაღალჩინოსნების ხვედრი იქნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, საჯარო ხელებს, რომლებსაც არ აქვთ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული და მხოლოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაედებათ ბრალი, შეეხებათ ამნისტია, რომელსაც უკვე მუშაობს საპარლამენტო უმრავლესობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუმცა მსმენელებს საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. მოსმინეთ ნინო გელაშვილს, ის კი ამბობთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი პრესა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 22 ნოემბრის პრესკონფერენციას ეხმაურება. რეზონანსი: ივანიშვილი საქართველოს მარტოს ვერტოვებს, უცვლელი საგარეო პოლიტიკა და შესაცვლელი კონსტიტუცია. 24 საათი, პრესკონფერენცია, დაპირებების კორექცია. ახალი თაობა: ბიძინა ივანიშვილი, ტარიფები არ განახევრდება. ასეთი ამ თემაზე გამოქვეყნებული ზოგიერთი სტატიის სათაური. რეზონანსი ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის იმ მონაკვეთზეც ამახვილებს ყურადღებას, სადაც მან საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და მეცხრე არხის შეერთების იდეაზე ილაპარაკა. რეზონანსი საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტმა არჩილ გამზარდიამ უთხრა: შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრემიერის სიგნალები მოცემულ საკითხთან მიმართებით სრულიად ადეკვატური და შინაარსიანია, თუმცა რამდენად მიყვება მას მედია ან ხალხი, ეს რთული საკითხია. გამზარდია დასძენს, რომ ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნა საქართველოში უტოპიურად თვლის. დღევანდელი პრესა ვარდების რევოლუციის 19 წლის თავსაც ეხმაურება. ვერსიაში ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: რევოლუცია თავისი მიზნებით იყო მართლაც ძალიან სწორი და პოზიტიური. ეს იყო უპირველესად სამართლიანობის აღდგენა და ბედის ირონია, რომ ყველაზე დიდი უსამართლობა სწორედ იმ ხელისუფლებამ მოიტანა, რომელიც მოვიდა სათავეში. ვერსიაშივე წაიკითხავთ: მიცემს თუ არა გეგი ქელბაქიანი ჩვენებას გიგი უგულავას წინააღმდეგ? მთავარ პროკურატურაში ნადირობის სეზონი, როგორც ვარაუდობენ, ლიფსიტებიდან ვეშაპებზე გადავა. მიმართულების ვექტორი რამდენიმეა, მათ შორის ქალაქის მერიც, რომელიც გამოძიების სამიზნე უკვე რამდენიმე მიმართულებით გახდაო, წერს გაზეთი. ჟურნალ არსენალის რედაქტორი თავდაცვის სფეროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების შესახებ დასავლეთის რეაქციას ეხმაურება. ნუ თუ ალიანსის წევრი ქვეყნების არმიებში არავის სჯიან არასაწესდებო ქცევისთვის, თუნდაც ის გენერლის სამხრეებს ატარებდეს. ნატოს წევრი ქვეყნების არმიებშიც არ არის იშვიათი დანაშაულები და ამისთვის ისჯებიან დამნაშავენი, მიუხედავად იმისა, რა თანამდებობა უკავიათ და რა წოდება აქვთ. მაშინ რატომ უნდა იყოს გამონაკლისი ქართული არმია, რომელიც ალიანსისკენ მიისწრაფისო სვამს არსენალის მთავარი რედაქტორის შეკითხვას? თავდაცვის ახალი მინისტრის გეგმები ამ სათაურით არსენალის დღევანდელ ნომერში ირაკლი ელასანიასთან კიდევ ერთი ინტერვიუ ქვეყნდება. რუსეთის შეარაღებული ძალები დატოვებენ საქართველოს ტერიტორიას, ეს ვალდებულება მათ შეთანხმებით აქვთ აღებული, აცხადებს ელასანია და იქვე აზუსტებს. ვადებზე ლაპარაკი ნაადრევია, ჯერ საქართველო ჭეშმარიტად ევროპული ოჯახის ნაწილი უნდა გახდესო. ახალ თაობაში ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის კონკრეტული პირებისთვის პოლიტიკური პატიმრისა და პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭების პროცესზეც ლაპარაკობს. აქ ლაპარაკია იმაზე, ამ ადამიანის დაპატიმრების მოტივი იყო პოლიტიკური თუ კრიმინალური. ზოგიერთ მათგანს დანაშაული ჩადენილი არ აქვს, ზოგიერთ აქვს ჩადენილი ან ხელოვნურად აქვს დამძიმებული მუხლები, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ არ ყოფილიყო პოლიტიკური მოტივი, ეს ადამიანები ციხეში არ აღმოჩნდებოდნენო, ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. დღეს გამოვიდა ყოველკვირეული ვიკენდი, მასში ქვეყნდება მოსაზრებები ახალი მთავრობის უკვე გადადგმულ ნაბიჯებსა თუ გამოცხადებულ გეგმებზე. გადაჭი მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა კულტურას. ქვეყნდება ინტერვიუ რუსთაველის თეატრის მმართველ ზალ ჩიქობავასთან. ის იხსენებს, რომ როდესაც კულტურის სამინისტრომ რობერტ სტურუას სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლება გადაწყვიტა, მან გააკეთა რისი გაკეთება შეეძლო და რობერტ სტურუასთვის რეჟისორის სტატუსში თეატრთან თანამშრომლობის გასაგრძელებლად ხელშეკრულება შეთავაზა. ახლა კი რობერტ სტურუას სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე დაბრუნების შემთხვევაში ზალ ჩიქობავა სხვა რეჟისორებთან წასვლაზე ახალი თეატრის შექმნაზე ლაპარაკს იწყებს და აგრძელებს, მაგრამ არც იმას ვიტყვი, რომ მე დღეს განცხადებას დავწერ და თეატრიდან შეშინებული გავიქცევი. ამას არ გავაკეთებ. ძალიან ძნელია ამ გარემოში მენტალიტეტში, რაც ჩვენს საზოგადოებაში დღეს ტრიალებს, რაღაცნაირად გააღწიო და გაჭრა ეს ყველაფერი. მოვლენებთან დაკავშირებით ყოველს ჩვენი აზრი და დამოკიდებულება გაგვაჩნია. ალბათ დრო თავისას იტყვის, ამბობს ზალ ჩიქობავა ვიკენდისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა იყო ეს, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. საერთაშორისო პოლიტიკურია ჩვენი შემდგომი თემა ის რუსეთში ეხება. ამ კვირაში 21 ნოემბერს რუსეთის ფედერაციაში ძალაში შევიდა ახალი კანონი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას. ამ კანონს მკაცრად აკრიტიკებენ სამოქალაქო საზოგადოებაში, როგორც მარიამ ჭეურელისგან შეიტყობთ, ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ აპირებს ახალი კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნის შესრულებას.
მიმდინარე კვირაში რამდენიმე ცნობილმა რუსმა უფლებადამცველმა გამოაცხადა, რომ აპირებს კანონის დარღვევას. საქმე ეხება რუსეთში 21 ნოემბერს სამოქმედებულ კანონს, რომლის შესაბამისადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ დაფინანსებას უცხოეთიდან იღებენ და პოლიტიკურად აქტიურობენ, უცხოეთის აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. რუსეთის უძველესი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დამფუძნებელი ლუდმილა ალექსეევა კანონს აბსურდულს უწოდებს.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უფლებადამცველები, ზოგადად კანონმორჩილი ხალხი, არ მოქმედებენ კანონმდებლობის ტექსტის მიხედვით, რადგან ეს კანონი გვაყენებს სრულიად შეუძლებელ მდგომარეობაში. უცხოელ აგენტებად დარეგისტრირება, როგორც ამას კანონი მოითხოვს, ჩვენ არ შეგვიძლია, რადგან ეს ნიშნავს არასწორი ინფორმაციის მოწოდებას.
ამბობს 85 წლის უფლებადამცველი. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიაში მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფთან ერთად მონაწილეობს ათობით ორგანიზაცია, მათ შორის არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელი ჯგუფი გოლოსი, კორუფციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო გამჭვირვალობა, უფლებადამცველი ორგანიზაცია აგორა. არადა რუსეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ კანონი სისრულეში იქნება მოყვანილი. არავინ უწყის რა სახეს მიიღებს ამ საკითხის გარშემო უთანხმოება. ალექსეევას უჭირს ვარაუდის გამოთქმა, ნახოთ რა იქნებაო, ამბობს ის და დასცენს, რომ მისი ორგანიზაციის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში ამ ამბავს აუცილებლად გასაჩივრებს სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სანქციები მოსალოდნელია. ახალი კანონით რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციას შესაძლოა 6 თვემდე ვადით აუკრძალონ მუშაობა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირებაზე უარის შემთხვევაში. რეგისტრაციასთან ერთად კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს თავის უცხოეთის აგენტად მოხსენიებას საკუთარ საქმიანობაზე ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებისას. კანონით გათვალისწინებულია ფულადი ჯარიმაც 100,000-დან 300,000 რუბლამდე, რაც შეესაბამება 3,200-დან 9,600 დოლარს. ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც არ დაიცავენ კანონს, კანონ დარღვევის გამეორების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი დევნაც. ადვოკატი ევგენი არხიპოვი, რომელიც ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეებზე მუშაობს, აღნიშნავს, რომ კანონი მკაფიოდ არ არის ჩამოყალიბებული და იძლევა სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტაციის საშუალებას. მოსალოდნელია, რომ მისი განხორციელება მოხდება პრეცედენტების მიხედვით. ადვოკატი პესიმისტურად აფასებს ბოიკოტის გეგმის პერსპექტივებს.
ფიქრობ, რომ სანქციებს შემოიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებით. იქნება ჯარიმები და საქმე მივა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობამდეც. ჩემი აზრით, კონფლიქტი იქნება.
რუსეთში უცხოეთის აგენტად დასარეგისტრირებელი ვადა 20 ნოემბერს ამოიწურა. მოსკოველი პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი, როგორც განმარტავს, ახალი კანონი ნებისმიერ შემთხვევაში მომგებიანია კრემლისთვის, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მრავალი ოპონენტი ჰყავს. თუ ორგანიზაცია უარს ითხოვს კანონის შესრულებაზე, მას დააჯარიმებენ. ხოლო თუ დაყაბულდება უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირებას, ის საკუთარი თავის დისკრედიტაციას მოახდენს რუსეთის მოსახლეობის დიდ ნაწილში.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდათ რუსეთზე ამ ქვეყანაში ახლახან 21 ნოემბერს ძალაში შესულ კანონზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭეურელს.
ეგვიპტეში დემონსტრანტებმა სამ ქალაქში ცეცხლი წაუკიდეს მართველი ძალის მუსლიმთა საცმელს ოფისებს. ინციდენტები მოხდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მიერ საკუთარი ძალაუფლების გასდას მოხვა მისი მომხრეების და ოპონენტების გამოსვლები. მეტ პერსონალის ცნობით, ისრაელის ჯარისკაცებმა პალესტინელი მოკლეს ღაზის სექტორის საზღვართან. ავღანეთში 3 ადამიანი დაიღუპა და 10 ადამიანი დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. Brüsselში განახლდა ევროკავშირის ლიდერების მოლაპარაკება 2014-2022 წლების ბიუჯეტზე. მოლაპარაკების პირველი რაუნდი წუხელ დასრულდა 1 ტრილიონამდე ევროს მომცველი ბიუჯეტის შესახებ შეთანხმების გარეშე. Мексикис президенти Фелипе Кальдерони, რომელსაც მალე ამოეწურება პრეზიდენტობის ვადა, მისან შეტონილად მიიჩნევს ქვეყნის სახელწოდების შეცვლას. Мексикис სრული სახელწოდებაა Мексикис შეერთებული შტატები, რაც Кальдеронис მოწოდებით უნდა შეიცვალოს Мексикат. Тбилиси კლინიკაში მოთავსებულ სამ პატიმარ შორის კონფლიქტის დროს გარდაიცვალა ბადრაგის თანამშრომელი. Тбилисис საქალაქო სასამართლო 150,000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი გიორგი ქელბაქიანი და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ამავე კომპანიის ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაცეს. Тбилиси პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართა ტყიბულელი მაღაროელების აქცია, რომელსაც გააპროტესტეს ძიძიგური სახელობის მაღაროს გაუქმება. Президент Михаил Саакашвилис ასრით საქართველოს განსაცდელშია და ამას საქართველოში სულ უფრო მეტი ხალხი ხვდება. Სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით სანაკოევი გამოთქვამს იმაც, რომ საქართველოს ლიდერები ბოლოს და ბოლოს გაიგებენ, რომ სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა.
Мария Мтеврали იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ფინიგაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით, მინდა გავაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებ დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხმელის ფონდში გამართა, ის ვარდების რევოლუციად წოდებულ მოვლენას მიეძღვნა.
პროტესტი, რომელიც მოვა აჭარების გამავლებას. ეს პროტესტი იყო ძალიან უცნაური საზოგადოების მომხრეები.
მეათე სტუდიის შემდეგი თემა ქალთა მიმართ ძალადობის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის საერთაშორისო დღეა.
მნიშვნელოვანი მანდატი არის ქალების და გოგონების გაძლიერება.
რადიო ჟურნალში შემდეგი თემა უკვე დაავადებულ პატიმრებს მიეძღვნება.
ეს კრიტერიუმები იყო უმძიმესი, ბევრი ჯავდებული ლეთალურ შედეგამდე მიდიოდა, ისე რომ ამ კრიტერიუმებს ვერც კი პასუხობდა.
ბოლოს კი ვისაუბრებთ რუსეთზე. ამ ქვეყანაში ძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაციების კონსტიტუციის 52 მუხლის და ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის ასევე დამოუკიდებელი ადვოკატების მიერ წარმოებული 23 საქმის მიხედვით მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ჯანმრთელობულთა გათავისუფლებისა და საშიშელის გადავადების მექანიზმების ნაკლოვანებებს ეხება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
მჟავრდებული გნ სასჯელ სიხდის ნომერ 19 მჟავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში. დიაგნოზი ფილტვების დისიმინირებული ტუბერკულოზი, მიეკუთვნება მძიმე ავადმყოფთა კატეგორიას. მისთვის სასჯელის გადაბადების არაერთი თხოვნის წერილი დაიწერა, მათ შორის ჯანდაცვისა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროებთან შექმნილი ერთობლივი კომისიის სახელზეც. კომისიის პასუხი დღემდე უცნობია. საქალაქო სასამართლომ კი მჟავრდებულის მოთხოვნა სასჯელის გადაბადების შესახებ არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში წარმოდგენილი 23 საქმიდან ერთი გამონაკლისის გარდა კომისიას არც ერთი საქმე არ განუხილავს. თითქმის ყველა უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ კომისიის პასუხი ყველა მსგავს თხოვნაზე იყო ან უარი, ან არაფერი.
პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მიმართავდნენ კომისიას და კომისია ვერ ახდენდა დროზე რეაგირებას მათ განცხადებებზე და იყო შემთხვევები, რომელსაც პატიმრები გარდაიცვალენ მაშინ, როცა მათი განცხადება იდო კომისიაში და კომისია ვალდებული იყო მოეხდინა ეფექტური რეაგირება.
ამბობს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ფოფხაძე. მისი კოლეგა, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ნინო გობრონიძე კი ფიქრობს, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა ყოფილიყო კომისიის წევრთა მოუცვლელობაც. როგორც ცნობილია, კომისიაში შედიოდნენ ჯანდაცვის და სასჯელ აღსრულების სამინისტროების მაღალჩინოსნები, რომელთათვისაც ამ კომისიაში მოღვაწეობა არ იყო ძირითადი საქმიანობა. საიას პირველი რეკომენდაცია ამ კომისიის დაკომპლექტებას ეხება. კომისიის უმოქმედობას შენიშნავს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ნინო გობრონიძე ემატება მოუწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზაც.
არის განსაზღვრული ისეთი მნიშვნელოვანი ვადები, როგორიც არის განაცხადის დასაშვება ცნობის ვადა. ის ვადა, რომელშიც ზოგადად უნდა მოხდეს განხილვა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.
პრობლემა ისიც, რომ შეუძლებელია კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაც. ამ შესაძლებლობის შესახებ არაფერია მითითებული შესაბამის ნორმატიულ აქტებში. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლს, რომელიც ძირითადად სისხლის სამართლის საქმეებზე მუშაობს, დაავადებული პატიმრის სასჯელის გადავადების ან ვადაზე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნით არაერთგზის მიუმართავს შესაბამისი კომისიისათვის. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზით ჯანეზაშვილი ციხსენებს, ადეკვატური რეაგირება ფაქტობრივად ამ მოთხოვნებს არასოდეს მოჰყოლია.
ადამიანის კურნალობა ხდებოდა იმ პრეპარატებით, რომელიც საერთოდ არ იყო საჭირო მისთვის და ჰქონდა აბსოლუტურად სხვა დაავადება. ანუ რეალურად შეცდომას ჩადიოდნენ, შეგნებულად შეიძლება ესეც ითქვას.
ბრძოლის ალტერნატიულ გზად რჩებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და მხოლოდ ამ ინსტანციიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გამოგზავნილი შეკითხვის. ანუ პირდაპირი მოთხოვნის შემდეგ გადაჰყავდათ ესა თუ ის დაავადებული პატიმარი ციხის საავადმყოფოში. დასკვნის გაკეთების საშუალებას კი საზოგადოებისათვის ცნობილი ოფიციალური სტატისტიკაც იძლევა. 140 გარდაცვლილი პატიმარი თითქმის ყოველწლიურად. ცალკე პრობლემაა ექსპერტიზა. საჯელასრულება იმის დასტურად, რომ პატიმარ სასჯელი ნამდვილად უნდა გადაუაზდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ექსპერტიზას მოითხოვს. ამისათვის სამედიცინო დასკვნა არ კმარა. ექსპერტიზის ჩატარების ფუფუნება კი პატიმარს როგორც წესი არ გააჩნია. სახელმწიფო მას ამ მომსახურებას არ სთავაზობს. საიას იურისტი და ასევე გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი კახა კოჟორიძე მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავარი რაც უნდა შეიცვალოს მიდგომაა. იმის დასტურად, თუ როგორი იყო როგორც კომისიის, ისე სასამართლოს დამოკიდებულება დაავადებული პატიმრების მიმართ, კოჟორიძე ერთ კონკრეტულ ამბავს იხსენებს.
ერთ-ერთი მსჯავრდებული დადიანი უამრავი დაავადება ჰქონდა და მკურნალობას ეს დაავადებები აღარ ექვემდებარებოდნენ სამწუხაროდ. კომისიის მხრიდან არანაირი პასუხი არ იყო. პირველი ინსტანციამ ასევე არ დააკმაყოფილა ადვოკატის შუამდგომლობა. შემდეგ როცა გასაჩივრდა სააპელაციო სამართლოში პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, სააპელაციო სასამართლომ ასევე ჩაწერა თავის გადაწყვეტილებაში, რომ მსჯავრდებული არ არის ისე მძიმე დაავადებული, რომ ამ დაავადებამ ხელი შეუშალოს მას სასჯელის მოხდაში. თუმცა ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მიიღო სააპელაციო სასამართლომ 2012 წლის 15 მარტს და 7 მარტს უკვე სწორედ ამ დაავადების გამო ეს ადამიანი გარდაცვლილი იყო.
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას დირექტორი მარიამ ჯიშკარიანი გამოსავალს ციხის ექიმების დამოუკიდებლობაში ხედავს.
ძირთადი პრინციპი ციხეების ჯანდაცვის, ეს გახლავთ, ექიმის დამოუკიდებლობა ვერ იქნა განხორციელებული. ვერც განხორციელდება, თუ დარჩება ეს სისტემა ისევ საჯელასრულების სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ამ ხრივ ემთხვევა მარიამ ჯიშკარიანისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის ნათია იმნაძის პოზიციები.
თუ არ მოხდა ჰარმონიზაცია ქვეყნის სამოქალაქო ჯანდაცვასთან და იმავე წესებით თუ არ იმოქმედა პენდენციურმა ჯანდაცვამ, შეუძლებელია რაიმე სერიოზულ გაუმჯობესებაზე საუბარი. ყოველთვის ხდებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, ყოველთვის რაღაც დოზით იყო ინტერესთა კონფლიქტი, იგივე საჯელასრულების სამინისტროს წარმომადგენლებს, როცა ეხებოდა საქმე.
სამედიცინო სფეროს ექსპერტების კრიტიკას ვერ უძლებს ვერც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში შესული იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც პატიმრის ვადაზე ადრე გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების საფუძველი ხდება. ამას ვკითხულობთ საიას გამოკვლევაშიც და ამასვე გვიდასტურებს საჯელასრულების ახალი ხელმძღვანელობაც. კერძოდ კი მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე.
ეს კრიტერიუმები იყო უმძიმესი, ბევრი ჯავდაბული ლეთალურ შედეგამდე მიდიოდა ისე, რომ ამ კრიტერიუმებს ვერც კი პასუხობდა. ამიტომ პირველი რიგის სამოცანა იქნება, რომ კრიტერიუმები რაღაცნაირად დაიწიოს. ეს რა თქმა უნდა სამედიცინო პროფესორ წრეებთან ერთად უნდა მოხდეს ჩვენს, როგორც სამინისტრო მექანიკურად ამ კრიტერიუმებს ვერ დავწევთ, მაგრამ გვაქვს ნათელი ხედვა, რომ ეს კრიტერიუმები უნდა დაიწიოს.
პრობლემების არსებობას არ უარყოფს არც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ზემოთაღნიშნული კომისიის მდივანია კადამია.
ეს პრობლემები იყო ისტორიულად, მეთანხმები აბსოლუტურად ყველა შენიშნოს, რაც გამოიქვა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, ძალიან უშლიდა ხელს კომისიის საქმიანობას. ყველა აბსოლუტურად ეს ჩამოთვლილი ჩვენი მხრიდანაც მომზადებული დებულების ცვლების პროექტი პრაქტიკულად ერთი წელია უკვე განხილვის საგანია. ანუ ეს ცვლების პროექტი პირადად მე მომზადე საკუთარი ინიციატივით, იმიტომ რომ ძალიან მიშლიდა ხელს საქმიანობაში, რეალურად უარყოფით საკითხების გაცემაში პრობლემა იყო, როდესაც ეს საკითხი თქებოდა, იმიტომ რომ ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ეს გამოიწვია. 2010 წელს მე ვერ გეტყვით, რატომ შეიცვალა, ანუ რეალურად 2010 წლის ბრძანებით შეცვლილი არის ძველი დებულება, მაშინ როდესაც ეხებოდა ამ კომისიის გადავადებას და გათავისუფლებას და შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე ჩვენი დებულება შეიცვალა და მოკლედ ამ ყველაფერმა გამოიწვია შეფერხებები და
ეკ ადამიანს თქმით სამინისტროში უკვე მოამზადეს დებულების ხელახალი ვარიანტი, რომელიც ახალ ხელმძღვანელობასაც წარუდგინეს და სასჯელ აღსრულების სამინისტროსაც გადაუგზავნეს. თუმცა შეცვლის თუ არა ერთი დებულება დაავადებული პატიმრებისადმი ამ კომისიის დამოკიდებულებას, ჯერჯერობით ცნელი სათქმელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეთე სტუდია გრძელდება უკვე ქალთა მიმართ ძალადობის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე 25 ნოემბერზე სიუჟეტით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობებს და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შესთავაზა ეს დღე ქალებისადმი ძალადობის პრობლემაზე საზოგადოების ყურადღების კონცენტრირებისთვის გამოიყენონ. სწორედ გაეროა ჩართული საქართველოში დაწყებულ ახალ პროექტში, რომელიც დევნილი ქალებისთვისაა განკუთვნილი. პროექტის პრეზენტაციას, რომელიც გორში გაიმართა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
კომისია და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად დაიწყო პროექტი, რომლის მიზანია დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში ქალთა პრობლემების უკეთ გაშუქების ხელშეწყობა და მათი უფლებების ადვოკატირება. გორში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში ახალგაზრდა დევნილი ქალებისთვის ამ პროექტის გაცნობა მოხდა. ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი ჟურნალისტებს კომპაქტურ დასახლებებში არსებული პრობლემები გააცნეს, რომლებსაც დევნილი ქალები აწყდებიან. ჩატარებული კვლევების მიხედვით იკვეთება, რომ დევნილთა დასახლებებში სულ უფრო იზრდება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობა. გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებულმა ქალებმა საკუთარი უფლებების შესახებ ბევრი არაფერი იციან. პროექტის მიხედვით ასეთი პრობლემების გამოკვეთაში მონაწილეობა თვითონ დევნილმა ქალებმა უნდა მიიღონ. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მიერ შექმნილია მოქალაქე ჟურნალისტების ქსელი, რომელიც სამეგრელოში და შიდა ქართლში რადიო პროექტებს ახორციელებდა. ახლა დევნილი მოქალაქე ჟურნალისტები ქალთა პრობლემების გაშუქებით დაკავდებიან. მათთვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის მიზანი ინიციატივის ქალები ერთიანდებიან მშვიდობისთვის, ვებგვერდისთვის, პროექტის სტანდარტების და მოთხოვნილებების შესაბამისად ახალი მასალების დაგეგმვა და მომზადება. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რედაქტორის გიორგი კუპატაძის განცხადებით, ქალთა უფლებების და მათი პრობლემების მიმართ მოქალაქე ჟურნალისტების აქტიურობა და ადვოკატირება ამ პრობლემის გამოკვეთის და გაშუქების მეტ შესაძლებლობებს იძლევა.
კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ყველაზე აისახება ძალიან ცუდად, რომ ქალები ხშირად ფერად უფრო მტკივნეულად განიცდიან, ძალიან ცუდად აისახება მათზე ის რთული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც არსებობს კომპაქტურ დასახლებებში და მიგვაჩნია მეტი აქტიურობა მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების არის საჭირო, რათა ხელი შეეწყოს ამ პრობლემების მოგვარებას.
ინიციატივა ქალები ერთიანდებიან მშვიდობისთვის, ხმა ცვლილებებისთვის მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების სამშვიდობოდან ნდობის აღდგენის უნარების და შესაძლებლობების გაძლიერებას. მათ შორის ქართველ, აფხაზ და ოსკალთა შორის სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების ხელშეწყობის გზით. პროექტის მიზანია სპეციალისტი და ჟურნალისტი ქალების ჯგუფის ფორმირება, რომელიც მაღალი სტანდარტების დაბალანსებულ და მიუკერძოებელ მასალებს მოამზადებს ქალთა უფლებების საკითხებზე. ასეთი მასალები უკვე თავსდება პროექტის ვებგვერდზე. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების მენეჯერი კვანცა ასათიანი აცხადებს, რომ მიზანი დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების ინფორმირება და მათი გააქტიურებაა.
გაეროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მანდატი არის ქალების და გოგონების გაძლიერება. გაძლიერებაში გულისხმობა ის, რომ მათ უკეთ გაიგონ და უკეთ იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ და ამასთან ერთად ადვოკატირება გააკეთონ და უფრო მეტ ქალს მიაწოდონ ეს ინფორმაცია. მაქსიმალურად ამ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათი უშუალო მონაწილეობით ხდება ყოველნაირი გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის მაგალითად ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქალებს უშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიიღო სახელმწიფო.
ნათია ჭოველიძე ორი წლის განმავლობაში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რადიო პროექტში მონაწილეობდა, რომელსაც დევნილთა ამბები ერქვა. ამ პროექტის ფარგლებში კომპაქტური დასახლებებიდან მოქალაქე ჟურნალისტ ტების მიერ ახალი ამბების მომზადება ხდებოდა. ახლა ნათია და მისი მეგობრები ქალთა უფლებების შესახებ ვიდეო რეპორტაჟებს და სტატიებს მომზადებენ.
კიდევ უფრო დიდი სრული გამჩნდა, რომ ვიმონაწილეო პროექტში, ჩემი წვლილი შევიტანო როგორც ჟურნალისტმა მომზადო რეპორტაჟები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ოჯახური ძალადობა იყო ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი თემა და მე ვაპირებ, რომ მომზადო ოჯახური ძალადობასთან დაკავშირებით რეპორტაჟი.
პროექტის ფარგლებში შექმნილ ვებგვერდზე აფხაზი, ოსი და ქართველი ჟურნალისტები საკუთარ მასალებს უკვე ათავსებენ. პროექტის ხელმძღვანელობის მიზანია, რომ მეტი ქალის გაერთიანება მოხდეს, რომლებიც სამშვიდობო და ქალთა უფლებების საკითხებზე იმუშავებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცხრა წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოხდა ვარდების რევოლუცია წოდებული მოვლენა, მას მიეძღვნა დისკუსია, ის 21 ნოემბერს ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გაიმართა და მასზე მოხსენებები წაიკითხეს აი სწორედ 2003 წლის ნოემბრის მოვლენების აქტიურმა მონაწილეებმა. გიორგი გვახარია გიამბობთ ამ დისკუსიის გარშემო.
დისკუსია ნახევრად ცარიელ დარბაზში ჩატარდა. ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ ხალხს აღარ აინტერესებს არც ვარდების რევოლუციის წარმატებები და არც 2003 წლის 23 ნოემბრის ამბების კრიტიკა თუ ახლებური შეფასება. არადა სადისკუსიოდ ორგანიზატორებმა შეარჩიეს ადამიანები, რომლებიც არამარტო 9 წლის წინ მომხდარ ამბებს გაიხსენებდნენ, არამედ ასე ვთქვათ, შიგნიდან შეძლებდნენ ვარდების რევოლუციის რეტროსპექტიულ ანალიზს. დისკუსიას სწორედ ასე ერქვა: ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობა, რეტროსპექტიული ანალიზი და ხედვა მომავალი განვითარებისთვის. დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკელი იყო და თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, იმ ინსტიტუტისა, რომელიც ვარდების რევოლუციის იდეოლოგად ითვლებოდა. გიორგი მელაძე და ლაშა ჩხარტიშვილი მოძრაობა კმარას წევრები, მანანა ნაჭყეპიაკი იმ პარტიის წევრი, რომლებმაც ვარდების რევოლუციას თავიდანვე ბოიკოტი გამოუცხადა ახალი მემარჯვენეების. დავით ზურაბიშვილმა ის ეპოქა გაიხსენა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ვარდების რევოლუციას. სახელმწიფო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა, კორუფცია იყო ტოტალურად გამეფებული და კრიმინალური კლანები ფლობდნენ მთელ ძალაუფლებას. მსოფლიოს საერთოდ აღარ აინტერესებდა ეს არშემდგარი ქვეყანაო. დასავლეთისთვის უკანასკნელი იმედი იყო 2003 წლის არჩევნები, თქვა დავით ზურაბიშვილმა.
პროტესტი, რომელიც მოვა არჩევნების გამავლობას. ეს პროტესტი იყო ძალიან გულწრფელი, საზოგადოების გულწრფელი. ამ პროტესტში იგივე აქ მიხეილ სააკაშვილი ბუნებრივად წარმოქმნა ყველა შეხვედრების თემებია. მე ძალიან შორსავდი, რომ ძალიან შიგნიდან უყურებდა პროცესებს მაშინ. აი ძალიან კარგად ვიცი როგორ მიდიოდა და თვითონ მიხეილ სააკაშვილის მაშინ არ იყო პირდაპირ მეტყვი იმისთვის, თავდა პროჟექტორაში იმაზე ორიენტირებული, მაგრამ რევოლუციის ის მომთარიყო შეცვლა. მისი მოთხოვნა იყო, რომ ელიერებიდან მისი გამარჯვება არჩევნებში და პირველი ადგილი. ასაც ბატონ ჟევარდნაძე და ხელისუფლება ცოცხალთავი გადათანხმდა, რომ უფრო მეტიც მერე მეორე ადგილზე გავიდა აღმოცენება და აჭარა.
მანანა ნაჭყეპიამ კიდევ ერთხელ ახსნა, რატომ გამოუცხადეს ახალმა მემარჯვენეებმა პროტესტი ვარდების რევოლუციას. ჩვენ გძნობდით, რომ ერთ პარტიაზე და ერთ პიროვნებაზე აგებული ძალაუფლება იქნებოდაო, აღნიშნა ახალი მემარჯვენეების წევრმა. მერე კი დაამატა, იგივე საშიშროება მივიღეთ დღეს, ელექტორალური რევოლუციის შემდეგო. ასე შეაფასა მან ოქტომბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები.
იმ პოლიტიკურმა პარტიებმაც კი და იმ ლიდერებმაც კი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ვარდების რევოლუციის პროცესში, მე მგონი თვითონ პირველმა თვითონ გააკეთეს ესეთი განმოცხადებები, რომ ეს არც ისე ვარდისფერი რევოლუცია იყო, ხო, თუ არც ისე ბატონდავით ბატონ ლევან ბერძენიშვილის მოხსენებაც ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც ისე ვარდისფერი რევოლუცია. და ძალიან მალე ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა, ასე ვთქვათ, განხილვა ძალიან ბევრი იმ ადამიანისა, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული.
კმარას მაშინდელი წევრის შემდეგ კი ოპოზიციაში წასული უფლებადამცველის ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლება გამოირჩეოდა იმიტირებული წარმატებებით. იმიტირებული, ანუ მოდელირებული ქრონიკა, სატელევიზიო გადაცემა, ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ბუნებრივია დამნაშავე ხელისუფლებისთვის, რომელიც წარმატებების იმიტაციით ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ის ვერ დაეთანხმება მანანა ნაჭყეპიას და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ისევ პოლიტიკური ბალანსის აუცილებლობაზე საუბრისას ამტკიცებენ, უნდა ვაპატიოთ რაღაცეები წინა ხელისუფლებას, რათა ქვეყანაში ერთპარტიულობა არ ქონდესო.
რა თქმა უნდა, ვაპატიულობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხელოვნურად ვაპატიულობის მიწევა არ ხდება, არსებობს მექანიზმები ვაპატიულობის, ასე ვთქვათ, მისაღწევად, რომელიც აპროპირებულია დასავლეთში და ამ მექანიზმების გამოყენება არჩევნის სხვადასხვა ვარდებში არჩევნების ჩატარება საკმაოდ დაშორებულ ვარდებში არის სწორი, მაგრამ ამის გამო პრობლემა გამოიწვია. და ასეთი ალბათ ბევრია. და თუმცა მისის მე, რომელიც ნიადა პირად მაგის საჭიროში დაგი ეხა. დავყოთ დავჭერ. ეს არის სწორი.
დისკუსიაში მოძრაობა კმარას კიდევ ერთმა ყოფილმა წევრმა, გიორგი მელაძემ მიიღო მონაწილეობა. გიორგი მელაძემ ჩამოთვალა ყველა მნიშვნელოვანი წარმატება თუ წარუმატებლობა, რაც ვარდების რევოლუცია მოუტანა საქართველოს.
ესოკუპირებული ტერიტორიები ცნო საერთაშორისო საზოგადოება, რომ საქართველომ შეიძინა დარკვეული დაჩაგული ქვეყნის იმიჯი და პოზიცია, საიდანაც შეეძლო მას უკვე დაეწყო თავის საერთაშორისო კამპანიის წარმოება. ქვეყანას ძალიან სერიოზული ამბიციები გამოავლინა ნატოსკენ სწრაფვისთვის და ამას მოყვა შესაბამისი რეაქციები, ზოგჯერ ფრუსტრაცია ჩვენ საზოგადოებაში იმით, რასაც ვიღებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროცესი მიდის, დღეს ის პროცესი არსებობს და ჩვენ ნახეთ, რომ ნატო იყო ძალიან სერიოზული ერთ-ერთი მოდებატე იმ უახლეს ესე იგი ერთი თვის მანძილზე აქ მიმდინარე მოვლენებს. ესე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვან წარმატებად ისიც კი მიიჩნია, რომ ხალხმა მასიურად ინგლისური სწავლა დაიწყო. დასავლეთში სწავლობს და ევროპული ღირებულებები ჩამოაქვს საქართველოსიო. ისიც კი მონიშნა, რომ ადამიანებმა მოგზაურობა დაიწყეს. უკვე კატმანდუშიც კი დაფრინავენო. სამწუხაროდ ლიბერალური აზრისთვის ბევრი რამ არ შეიცვალა, აღნიშნა გიორგი მელაძემ. ლიბერალები კვლავ დარჩნენ უმცირესობაშიო, თუმცა ხაზგასმით არ უთქვამს, რომ ამაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლებაა დამნაშავე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბოლოს რუსეთზე ამ ქვეყანაში მძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ვიდეო კამერები, რომლებიც მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე მაგრდება, ფართოდ გამოიყენება ამ ქვეყანაში, როგორც კორუმპირებული პოლიციელებისგან და გამომძალველებისგან დაცვის საშუალება. ასეთი ვიდეო რეგისტრატორებით გადაღებული განსაცვიფრებელი კადრები კი ხშირად ხვდება რუსულ ინტერნეტ სივრცეში. ჩვენ რადიოს მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ ბალმფორტის რეპორტაჟს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
ჯიპის ტიპის მანქანას მოულოდნელად მეხი დაეცემა. მოხუცი ქალი მანქანას გაულის და კაწრავს მას. სატვირთო მანქანის მძღოლი მეორე სატვირთოს შეჯახების შედეგად საქარეშუშას თავით გაიტანს და ფეხზე დგება სრულიად სახსალამათი. რუსულ ვებსაიტებზე მრავლად შეხვდებით ასეთი შოკის მონგრელი ავარიებისა თუ მძღოლებს შორის გაჩაღებული ხელჩართული ჩხუბის სამსახველ კადრებს, რომლებიც ავტომანქანებში ჩატვირთული ვიდეო კამერების უცნაური მეორადი პროდუქტია. ასეთი ვიდეო რეგისტრატორები იღებენ და იწერენ თითქმის ყველაფერს, რაც რეალურ დროში ხდება მანქანის გარშემო, რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმის არის გამოც რუსეთში ფართო გავრცელებას პოულობს მანქანის ხელსაწყოთა დაფაზე დამონტაჟებული ვიდეო კამერები. თუმცა სკანდალური კადრების გადაღება უფრო შემთხვევითობის ბრალია, მაშინ როცა მძღოლების განზრახვა ისაა, რომ ვიდეო რეგისტრატორები თავი დაიცვან სხვადასხვა ჯურის გამომძავლელებისა თუ კორუმპირებული ავტოინსპექტორებისაგან. ალექსეი დოზოროვი, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლურჯი ვედროების ასოციაციის აქტივისტია, ასეთი ვიდეო რეგისტრატორების გარეშე მანქანაში ჩაჯდომას არც კი ურჩევს ძღოლებს.
В машину можно сесть без штанов, но без видеорегистратора в машину садиться просто нельзя.
Манканаში შეიძლება ჩარჯდეს შარვლის гараჟში, მაგრამ ვიდეო რეგისტრატორის гараჟში მანქანაში ჩარჯდომა უბრალოდ არ შეიძლება. მე ყოველას ვეუბნები, ბიჭებო, აუცილებლად დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები. ისინი დანახარც ბევრად უფრო მეტად გიზღავენ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ რომ მოხდეს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, ან და თქვენ დაგადანაშაულონ საგზაო წესების უხეშ დარღვევაში, რომელსაც შესაძლოა შედეგად მოხვეს მართვის უფლების ჩამორთმევა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები და მხოლოდ ამ ვიდეო რეგისტრატორების საშუალებით დაამყარეთ ურთიერთობა ავტოინსპექტორებთან. და იგი დანახარც აგინაზღაურებთ. ანუ ჩვენ რეალობაში ეს უბრალოდ ძალიან საჭირო ნივთია.
დოზოროს
აქვს ყველა საბაბი იმისათვის, რომ მადლობა გადაუხადოს მისი მანქანის ვიდეო რეგისტრატორს 6000 რუბლის $191 დაზოგვისათვის. ცოტა ხნის წინ მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე დამაგრებული ვიდეო კამერა დაეხმარა რუს აქტივისტს, რათა თავიდან აეცილებინა დიდი ოდენობის დაჯარიმება საგზაო წესების მოძრაობის დარღვევისათვის, როდესაც ავტოინსპექტორმა იგი ქალაქში გააჩერა.
მე დამადანაშაულეს, რომ წითელ შუქზე გავიარე. ჩემთვის საკმარისი იყო მეთქვა, რომ არ გეკამათებით, მოდით ვნახოთ ვიდეო რეგისტრატორი მეთქი. ავტოინსპექტორმა არც კი შეხედა ვიდეო რეგისტრატორს და ალბათ მე შევცდი, მიბრძანდი თუ მითხრა.
Алексей Дозуров сімдена дуқарс відео регістраторі ром ман меорик амерацкі шейдзіна ерті манкані сатвіс меорикі місі скутері сатвіс. А муканас кенва мас дивиденді гасул запхус моутана родисас Московіс. Садувая колцозе аваріяші моқва. Тадопівлад Дозуров сегуна ром мігі іку аваріс мізезі рискамоц мас от статі атасі рублі стахлові цхас от хмоздат хутметі доларіс кадахта моуцевда тазіяне були манканіс плобелі сатвіс. Маграм мис скутерзе дамонтажებულმა ვიდეო რეგისტრატორმა აჩვენა, რომ დამნაშავე იყო მეორე მანქანის მძღოლი, რის გამოც დოზოროვმა იქით მიიღო საკომპენსაციო 33000 რუბლი, $1059. გარდა ამისა, ვიდეო რეგისტრატორებს ფასდაუდებელი დახმარება შეუძლიათ გაუწიონ იმ მძღოლებსაც, რომელსაც გამომძალველების დაგებულ ხაფანგში ელოდებათ ჩავარდნა. Რუსეთის გზებზე მოძრაობენ კარგად ორგანიზებული დამნაშავეთა ჯგუფები, რომლებიც ხელოვნურად ქმნიან საავარიო ვითარებას და შემდეგ მძღოლებს საკმაოდ ბევრ ფულს ძალავენ. Არსებობს ვიდეო რეგისტრატორების მიერ გადაღებული ძალიან პოპულარული ვიდეო, რომელიც YouTube-ზეა გამოქვეყნებული. Машин натла чанс ту ერთ-ერთი გამომძალველი როგორ უჭრის მანქანით გზას მეორე მძღოლ, შემდეგ მკვეთრად ამოხრუჭებს საკუთარ მანქანას და როგორც დაზარალებული აგრესიულად ითხოვს ფულის გადახდას უდანაშაულო მძღოლისაგან. Დამნაშავე მძღოლს ვიდეო რეგისტრატორი რომ არ ქონოდა, ალბათ ვერც გადაურჩებოდა ფულის გადახდას გამომძალველისათვის, რომელმაც მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ მისი უკანონო ქმედება ვიდეოზე იყო ასახული, სასწრაფოდ დატოვა შემთხვევის ადგილი პოლიციის მოსვლამდე.
ეს იყო კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთს. იქ მძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. გემშვიდობებით, ნახვამდის.